მოგწელებთ. სტუმართან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნეტის განვითარების ინიციატივის წარმომადგენელი ლადო სვანიძეა ჩვენთან. სვანაძე, დიდი მადლობა ბატონო ლადო ჩვენთან მობრძანებისთვის, ჩვენ მსმენელს.
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
ჩვენ მსმენელს ვუანონსებდით დილიდან 8 საათიდან, რასთან დაკავშირებით ვისაუბრებდით დღეს სტუმართან ერთად. ეს არის კიბერუსაფრთხოება და გააქტიურდა ეს თემა კონკრეტულად ბოლო პერიოდში ფარული კადრების, პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული კადრების გავრცელების შემდეგ. ამით მინდა დავიწყოთ საუბარი ადამიანებისგან, რომლებიც იმდენად გარკვეული არ არიან ინტერნეტ ამბებში და კიბერუსაფრთხოებაც ცოტა ბუნდოვანია მათთვის. მომისმენია ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი ალბათ ძალიან ძნელია ამ კადრების წარმოშობის და ინტერნეტში მოხვედრის დადგენა, ხო? რეალურად სპეციალისტისგან საინტერესო იქნება იმის მოსმენა, რამდენად რთულია, რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ სურვილის და ნეპოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში დაიწყოს გამოძიება და მივაკვლიოთ იმას მაინც საიდან აიტვირთა და შემდეგ უკვე სხვა კვალზე გავიდეთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენ სმენელებს, რადიო სმენელებს. თემა ნამდვილად აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. პირველი რიგში დააღვნიშნოთ, ეს არის ნამდვილად ამაზრდენი და საიზღარი ფაქტი თვითონ, პირადი ცხოვრების გასაჯაროება ნებისმიერი რაც არ ნაკეთებს და ნამდვილად ამაზრდენი და საიზღარი არის. ეს თვითონ საზოგადოება, ეს მე ძალიან მომეწონა ეს ფაქტი, რომ საზოგადოება ნამდვილად აღშფოთდა და უკვე რაღაც შეიცვალა და უკვე სხვა მიდგომით მიუდგა ამ საკითხს. რა შეეხება ტექნიკურ მხარეს, არსებობს თვითონ IP მისამართ, ასე ვთქვათ, დადგენის როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული საშუალებები, გზები, რა თქმა უნდა. ტექნიკურად ამის დადგენა შესაძლებელია, თუ არსებობს და თუ სამართალდამცეებს და ვინც აკეთებს ამაზე იმ უწყობებას გააჩნია შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა, გააჩნია სპეციალური პროგრამა, არის ასეთი Security Information Event Management-ის პროგრამა, თუ ეს გააჩნია, რომელიც უკეთებს ანალიზს, თუ საიდან მოდის ეს ყველაფერი IP მისამართზე. დღეს უსმენდი სხვათაშორის გენერალურ პროკურორს, რომელმაც თქვა, რომ დღეს უკვე ელოდებიან პასუხს Google-დან და Facebook-დან ან მათ სერვერებიდან, თუ საიდან მოხდა ატვირთვა ამისი, იყო ეს საქართველოდან თუ სხვა ქვეყნიდან. Ну, а мишенка უკვე სწორედ ის სამართალდამცავებმა გააკეთონ თავის საქმე, რასაც ქვია უკვე ეს IP მისამართი დადგენა და ვინდა უკვე ამის უკან. ეს ყველაფერი რთული არის, იმიტომ რომ რთული აქვს დავამატებ იმას, რომ IP მისამართი დადგენის შემდეგ ხდება ისე, რომ ანონიმურ, ანუ კვალის დაკარგვას ეძახიან ამას, თვითონ ვინც ტვირთავს ამას, ის ისე მოქმედებს, რომ ანონიმურად იყოს ვირტუალურ
სისტემაში.
ალბათ ვერიპოს, კი ვერიპონ ვერ დაადგენს.
ალბათ
ეს ართულებს უფრო საქმეს, რა
თქმა უნდა. თუმცა ალბათ ხო არსებობს მექანიზმები იმისაც, რომ ანონიმურად ატვირთული ვიდეოს კვალზე გახვიდეს.
კი, რა თქმა უნდა, რთულია ეს პროცესი, მაგრამ დროს მოითხოვს. თუ არ არის ნაკლებად ანონიმური არის და რაღაც უფრო დროის უფრო ნაკლებ უნდა კვეჭი მოხდება ეს ყველაფერი. ხა გუშინ უსმენდი კიდე და გახმოვდეს ესეთი რაღაცა, რომ ფედერალური გამოძიების ბიუროს თხოვეს დახმარება, ანუ კარგი, როცა თხოვ დახმარებას რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის ისეთი თქვა, ანუ ტექნიკურად რაღაცა ისე, რომ თქვა შენარ შეგადოს ამის გამოძიება.
ანუ შესაძლოა როგორც ვთქვათ, ხო
არის, არის ფაქტობრივად, ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი, მე ვიცახი არა, ვთქვათ მორალური მხრიდან, არამედ ტექნიკური მხრიდან, რომ რაღაც ძალიან დიდი რაღაცა იმის დადგენა, IP მისამართის დადგენა არის, ვთქვათ, ასეთი მომენტი რა.
ტექნიკურ საკითხებზე ლაპარაკი რო გავაგრძელოთ, აქ ასევე მნიშვნელოვანია ხოლმე, მაგალითად, როდესაც მეორე ფარული ვიდეო გავრცელდა, თითქმის მთელ ქვეყანას გაეთიშა YouTube-ი, ხო? გვახსოვს ადრესე სხვა შემთხვევა, როდესაც WordPress-ი იყო მთლიანად გათიშული ერთი კონკრეტული საიტის გამო, რომელიც უბრალოდ WordPress-ის ძრავას იყენებდა, ხო? ამ შემთხვევაში ცოტა ეჭვიჭდება, რამდენად კარგად იციან მათ, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებენ, უსაფრთხოების ნორმები, იმიტომ რომ ალბათ არ არის, ხო, მთელი ქსელის, ანუ მთელი ინტერნეტის გათიშვა იმისთვის, რომ ერთი კონკრეტული მასალა, არასასურველი კონტენტი, რამდენიმე ერთეული შეზღუდო იმისათვის, რომ წვლომა არ ქონდეს მასზე მომხმარებელს.
რა თქმა უნდა, თვითონ სოციალური ქსელის გათიშვა თვითონ ძალიან ცუდი ფაქტია. იგი მომხმარებლების მხრიდან იწვევს გარკვეულ უკმაყოფილებას და ძალიან ცუდი ფაქტია თვითონ საერთაშორისო იმიჯისათვის, ქვეყნისათვის, რომელიც თიშავს ამ სოციალურ ქსელს. მაგალითად, ეხა თურქეთში ანკარის ტერაქტის შემდეგ მოხდა წვდომის შეზღუდვა YouTube-ზე და
YouTube-ზე,
Twitter-ზე და Facebook-ზე მოხდა, კი, ესე წვდომები ის შეზღუდვა, ხო, მაგრამ ენდოს გასაგებია, ტერაქტის შემდეგ გასაგებია, რომ რაღაც პანიკა არ დაეცვა. შემდეგ. იგივე თურქეთში მოხდა არჩევნების წინა პერიოდში
და თუმცა ხო ეს უნდა მეკითხო თურქეთში რა აქვს ეს პრობლემები ხშირად ისაა.
ეს პრობლემა არ არის, უბრალოდ ეს ხელისუფლების ნაბიჯი არის ესა. რა შეიძლება საქართველოს იგივე WordPress-ზე რო დავიწყოთ თვითონ ერთი საიტის გამო მთლიანად იმ კონტენტის გათიშვა და ეს შემდეგ გაიგაცრო მიუღებელია. ეს უკვე მეწყვენებს თვითონ მე არ მიდეხა თქო დაუდანშობა რომ ნაკლები პროფესიონალიზმი არის, იმიტომ რომ თვითონ და დაჟეს ანალიტიკოსი ვინც არის და გამოხსიროს ეს საიტები რაც არის, ის გამოსახშირი და არასასურველი და რაც სახელმწიფოებრივ უსაფრთხოებას რაღაც სამხრეთ უკნის და ასე შემდეგ გამოხსიროს. ეს არის არ არის რთული მომენტი, ეს არის და უბრალოდ დაჯდომა უნდა მას და გაკეთება უნდა ანალიტიკოსის მიერ, ეს უკვე ნაკლები პროფესიონალიზმია. თვითონ YouTube-ის გათიშვა ну гайтша მე როგორც ვიცი კლიენტ არ იყო
გაკეთებული თანაცნაურად იყო გაკეთებული მობილურებიდან ჩაულებრივად
არა მობილურები გაიჩიშა მე კი მე რე გაიჩიშა მობილურებს მაგრამ სახელმწიფო ზოგადად სტრუქტურას ქონდა ეს YouTube-ზე ცდომა ვიცი ეს ფაქტი თვითონ ცუდი ფაქტია მაგრამ ну მოხდა ეს და ეს ფაქტი ფაქტად რჩება თვითონ და უბრალოდ მომავალში ესეთი ფაქტები არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ არსებობს მარტივი გზა ეხა მე არა ვარ იურისტი მაგრამ არსებობს YouTube შეგელია მიწერო სამართლებრივად და ის შენს არასასურველი მას ამოიღო თვითონ მოხსნეს იმას თვითონ იქიდან რაც საჭირო როგორც არის
და არასასურველი მასალის ამოღებაზე რომ ვისაუბროთ იმიტომ რომ მეც პირადად როდესაც ხვდებოდა სხვადასხვა ადგილას იმიტომ რომ მე ამ ვიდეოს ბევრი ასლები იყო ჩამოტვირთული და შემდეგ სხვადასხვა გვერდებზე ატვირთული ძალიან ერთგულად დავდიოდი და ვარეპორტებდი Facebook-ს რაც შეიძლება მალე წაეშალა. თვითონ მოქალაქეებს რა საშუალებები აქვთ იმისთვის, რომ არასასურველი კადრები არ მოხდეს მათ თვალთან ხედვაში, ანუ იგივე დარეპორტება. ამ შემთხვევაში საინტერესო ალბათ ისიც, იმიტომ რომ ბევრი ჟურნალისტი საუბრობდა იმაზე, რომ PM-ში, ანუ პირად მიმოწერაში უგდებდნენ მათ ვიდეოს. არის თუ არა ეს ძალადობა იმ ადამიანზე, როდესაც უცხო ვიღაც გთავაზობს, რომ შემნახო ისეთი კადრები, რომელიც სულ არ გაინტერესებს სხვისი ცხოვრების პირადი ცხოვრება, ან ძალადობის შემცველი კადრები, ან ნებისმიერ ისეთი მასალა, რომელსაც შენ შენინებით არასოდეს არ ნახავდი.
ძალადობა არა, ეს უფრო რაღაც თავსმოხოვლი რაღაცა, გინათურა გამირცელეს ესა ეს მომენტი. მაგრამ უკვე ჟურნალისტი დამოკიდებული ამდად გაარჩევს, მე ეს მითი.
თუმცა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჩაუგდო, ხო არა მხოლოდ ჟურნალისტს.
ესა ალბათ ყოველას გვაინტერესებს პერსონალური მონაცემები ვიდეო დაცვა როგორ ხდება ეს ყველაფერი. მე ძალიან გამიკვირდა ხა დღეს 4 შაბათზე პარასკევს მოხდა მეგონი პირველი ვიდეო საერთოდ და იქიდან მოყოლებული დღემდე უკვე 5-6 დღე გავიდა თითქმის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისიდან არავითარი განცხადება არ წამოსულა. რა როცა ეს არის სტრუქტურა, სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელსაც თქვა ვაფინანსებთ ჩვენ საშემოსავლოთი, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი, რომ დაიცვას ჩვენი პირადი მონაცემები. პირველ რიგში მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია ნდობის აღდგენა სახელმწიფოს და მომხმარებელს შორის, რომ მომხმარებელს გაუშვეს სახელმწიფოს მიმართ რაღაც ნდობა, რომ ის თავისი მონაცემები არ იყოს გასაჯაროებული. ესა და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაცაც მე ყოველთვის ვლაპარაკობ ჩემ გამოსვლებთან და სტატიების შემდეგ, ეს არის ცნობიერების ამაღლება. განათლება ძალიან დაბალია. თვითონ მომხმარებელს აქ თვითონ ძალიან დაბალი განათლება და ეს ცნობიერების ამაღლებაც იგივე სახელმწიფო უნდა იმუშაოს ამაზე, დაიწყოს ყოველ შემთხვევაში ამაზე მუშაობა, იგივე ადრეული ასაკიდან. ბავშვებზე.
ლადო, ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება ის სპეციალისტის გადმოვისმინოთ ის საფრთხეებიც, რასაც ერთია, როდესაც ვიღაცა შეგნებულად იღებს ფარულ კადრებს და შემდეგ ავრცელებს ამას სხვადასხვა მიზნით, მაგრამ მეორეა თვითონ მომხმარებელი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თავისი საკუთარი ნებით ამშღავნებს ხოლმე ისეთ ინფორმაციას, რომელიც კარგად რო დაფიქრდა, შეიძლება არ გაგევრცელებინა, ხო? ან პირად ამბებს ისეთ სურათებს, რომელიც არ უნდა გავრცელოს და ასე შემდეგ. ანუ მესმის, რომ რა თქმა უნდა ვერ დავივლით და ყოველას ვერ აუხსნით, რომ აიცი რა ეს იმიჯზე ან რეპუტაციაზე შეიძლება ცუდად აისახოს, მაგრამ ალბათ მაინც ამ მიმართულებითაც არის ხო სამუშაო, რომ ცდუნება, რომელიც სოციალურ ქსელებს მოაქვს, რომ შენ თქვა ყველაფერი იქ დააჩვენო, ყველაფერი როგორ გაუმკლავდი ამ ცნობას, ისე რომ არ დაზარალდე.
ეს უბრალოდ თვითონ მომხმარებელზე, იმაზე დამოკიდებული, მომხმარებელზე დამოკიდებული, თვითონ თუნა თავისი და დადოს კი ბატონო, მაგრამ რაღაც ისეთი ეროტიული შემცველი რაღაც სურათებს მეგონი Facebook-ი არ იმაშვება ამას,
ისე
ბლოკავსკი შესაბამისად ეს თავისი იმას დამოკიდებული. არის შემდეგ სიკრეტ ჯგუფები არის, გრუპები არის, ქონდეს იქა რამოდენიმე 2-3 შექმნა ნიკა და ერთმანეთში აღშია რომ რამოდენიც ეს სურათები, თორემ საზოგადოებისაც ნანამდვილად მიუღებელი არის და მე ჩემსაც ცოტა გაღიზნებას ჩვენს ფაქტი რომ როხსინ თქვა Facebook-ზე იქიდან ვიღაც ესეთი რაღაცა ინტიმური სურათი არის და რაღაც ესეთი, ну ძალიან ესეთი არის მომენტი არის, ესეც იგივე განათლებაზე და ცნობიერებაზე მე მეტყურებს და დაბალზე ძალიან დაბალზე
მეტყურებს. ბოლოს მინდა გითხოთ ისევ ამ ფარულ კადრებს რო დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ კიბერდანაშაულებზე საუბრისას გება ხოლმე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხიც, რომელსაც სახელმწიფო უნდა იცავდეს და ეროვნული უსაფრთხოება თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ რაღაც საზოგადოების ან ცალკეული წევრების საზოგადო სახელმწიფოს ღირსება პატივი და უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული მათ შორის ინტერნეტშიც, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება ფარული კადრების ესე გავრცელება თუნდაც ინტერნეტში ჩავთვალოთ, რომ ეროვნულ უსაფრთხოებას კარგად ვერ ესადაგება, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ კონკრეტული ადამიანები დაზარალდნენ მათი ღირსება და მათი პირადი ინფორმაცია გახდა სრულიად საჯარო.
ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი ფაქტორად შემადგენელი კომპონენტი არის ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვა, ანუ პიროვნების დაცვა, პიროვნების უფლებების დაცვა, როგორც ფიზიკურად, ისე ვირტუალურ სამყაროში, ისე რეალურ სამყაროში. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება და ეს არის ნამდვილად ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ძირითადი კომპონენტი. შემდეგ მოვიბება, ასე ვთქვათ, კიბერ უსაფრთხოება იქნება ის თუ სოციალური დანაშაულებები, რაღაც ეკონომიკური დანაშაულები, შემდეგ მოდის. თორე პირველი არის სწორედ ესა და ესა, რომ ეს არის პიროვნების დაცვა, სწორედ პირდაპირ არის კავშირში. რა ხა ბოლო თემაა და უბრუნდეთ ჩვენ, ну იქ გავწერაც პოლიტიკოსებზე იყო, ეს ძალიან ცუდი არის, როცა თქვა პოლიტიკოსი თან ოპოზიციაზე, ნებისმიერ ადამიანზე, მაგრამ ეს თვითონ ნამდვილად პირდაპირ კავშირშია, სწორედ ეს პერსონალის პირდაპირ მონაცემების გაცვის გასაჯაროება პირდაპირ კავშირში არის ესა.
და იგივე ეროვნულ უსაფრთხოებაში თუ არ ჩდები შედის ის კომპონენტიც, რომ მუდმივად უნდა მიდიოდეს მონიტორინგი და კვლევა იმისა, რა საფრთხეები შეიძლება მოდიოდეს ან ში და ან გარეცალებისგან და შესაბამისად ამ მიმართულებებით ტარდებოდეს პრევენციული ღონისძიებები. ფაქტია, რომ ამ კადრების არსებობის შესახებ ინფორმაცია იყო, თუმცა მაინც გავრცელდა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მესმის, რომ თქვენ არ ხართ იურისტი, მაგრამ ვისკენ შეიძლება წავიდეს კითხვის ნიშნები, რომ
ნუ ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს და იმედია მაქვს, რომ მოკლე დროში მოახერხებს ამეტერეს არის მათი ასე თქვათ იმიჯის ამბავიც უკვე პრემიერო პირდაპირ მიუნიშნა, რომ ეს მათი ის არის, ასე ვთქვათ, გამოცდა არის, ასე ღირსების ამბავი და მარტო პრემიერს ვარ მიუნიშნა, თუმცა საზოგადოება ძელის უკვე რაღაც გამოძიების საბოლოო შედეგს და ნორმალურ შედეგს და ობიექტურ შედეგს.
და ალბათ საინტერესო იქნებოდა თქვენ არა მხოლოდ საქართველოს ამბებზე მუშაობთ, ზოგადად საერთაშორისო გამოცდილებასაც იკვლევთ ხოლმე, ხო, ამ მიმართულებით. თუ გახსენდებათ რაიმე მსგავსი ამბები და ძირითადად რა მიზნით იყენებენ ხოლმე ფარულ კადრებს, თუ კი ის ვრცელდება, თუ კი ხდება ინტერნეტში.
საერთაშორისო ბოლო ეხა 10-15 წლის განმავლობაში დაახლოებით ეგეთი პოლიტიკოსზე თქვათ რაღაც გავრცელება არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით, ეხა მერკელის სურათები აიჭურთა რაღაც იყო მერკელზე, სხვა თავიდანვე იყო თქვათ 10 წლიდან მოყვანილი, როცა როგორ გახდა კანცლერი, იქიდან მოყოლები ყოველთვის მუდმივად მიდის მის შესახებ ბიოგრაფიულ რაღაც მონაცემებს დადება. ისე ნაკლებად მახსენდება, თუ არ ჩავთვლით რაღაცა ვიღაცა თქვათ პლიაჟზე გადაღებული სურათი, ვიღაცა მეგობართან ერთად რაღაცა, ხო, პაპარაცულ რაღაცებს მომენტებს და სხვა არაფერი ისეთი არ არის და ნუ კლინტონ და ლევინსკის ამბავი ხა ცოტა შორიოდეს, ცოტა სხვა თემაში გადადის ეს.
კი ბატონო.
თორე ეს არის ესეთი ისინი შანტაჟების ისინი მომენტები არის, იგი ოღონდ ბიზნეს კონკურენტებს შორის ძირითადად რა თქმა
უნდა. რომელიც ესე საჯარო.
არ საჯარო და არ საჯაროდეს, იქ სხვა ფორმებით მისა უფრო სხვანე დონეზე მიმდინარეობს ყველა.
თუმცა გამიმდინარე კიდევ კიბერდანაშაულია, საინტერესო იქნებოდა თუ გვაქვს რაიმე სტატისტიკა, მაგალითად საქართველოში რამდენი საქმეა კიბერდანაშაულის მუხ კლასიფიკაციით აღძრული და
გამოძიებული.
თუ არის ესეთი შემთხვევები.
მეც ამ სტატისტიკა გაკეთებული 2015 წელს იყო და ახლობთ 600-მდე შეტევა იყო. ნუ მცირე და საშუალო ზომის და დიდი შეტევებიც იყო. იყო ძალიან ცუდი პრეცედენტი იყო, რომ 3-4 შეტევა იყო სწორედ ისლამური ჰაკერული და ჯგუფებისგან დაჯგუფებებისგან. ეს უკვე პრეცედენტი არის, უკვე შეიქმნა, რომ საქართველოს შემოდიან ეს ტერორისტული ძალები. Ну, გამოძიებას რაც შეეხება, მე როგორც მახსენდება, შარშან იყო დაახლოებით 11% გამოძიებული. ამისი ძირითადად იყოს კრიმინალური დანაშაულებები, რაცაც ქვია, თქო, თანხის მოპარვა და მოხსნა ბანკომატიდან რაღაცის წრილ-წრილი, ასე თქო.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. მსმენელ შევახსენებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნეტის განვითარების ინიციატივის წარმომადგენელი ლადო სვანაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით კიბერ